Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 8, Wildlife Detectives, Kabanata 4, Ang Mga Unggoy. Dilat na dilat ang mga mata ni Kiko nang marinig ang balita ni Kabo. Sa apat na magbabarkada, si Kiko ang pinakamahilig at ang may higit na kaalaman tungkol sa mga hayop. Paano ho nila nalamang nasa loob ng katawan ng mga unggoy ang drugs, Kabo Leon? Tanong ni Kiko. In-x-ray nila, meron silang nakitang mga black spots sa loob ng katawan ng ilang tsongo. Bale, 10 unggoy pa lahat ang nakumpiska.
Kawawa naman yung mga unggoy. Pati sila dinadamay sa kalokohan.
Naiinis na wika ni Joe. Mga Pakistani kamo ang nagpasok sa mga matching, Kabo. Ibig sabihin ba'y galing sa Pakistan ang mga hayop? Tanong ni Mang Mike na huminto sa pagkain.
Oo, sir. Kaya lang, hindi ron nagmula. Nang itrace ng customs ang ruta ng kargamento, sa Nigeria raw nag-originate ang mga tsongo. Pagkatapos ay dinala sa Pakistan at ngayon nga dito na sa atin. Sagot ng pulis.
Nag-stop over lang ba ang karga rito? Tanong uli ng mamahayag.
Hindi, sir. Ayon sa pinsan ko dito, dito daw sa Pinas ang destinasyon ng mga hayop.
Bakit gusto mong malaman kung saan papunta ang mga unggoy, Daddy? Singit ni Gino.
Madalas kasing ginagawang transshipment point ang epektos dito sa Pilipinas papunta sa ibang bansa. Pero sa kasong ito, mukhang narito rin sa atin sa bansang mismong ito ang bayar ng mga iyon.
Ani ni Mang Mike sa panganay na anak.
Ano raw ho ang sabi ng mga Pakistani na gagawin nila sa mga unggoy?
Ani ni Boging na muling naglalagay ng pansit luglog sa plato nito.
Aba, noong una, mga stuffed animals lang daw ang kargo nila. Tapos biglang nag-iba ng istorya. Mga alaga raw nila ang mga iyon.
Pahayag ni Kabo.
10 matching? Ano sila, may-ari ng zoo o kaya'y circus?
Hindi makapaniwalang sabi ni Joe.
Alam nyo naman, ang mga naaaresto, kahit ano sasabihin makalusot lang. Akala kasi nila, dahil iba't ibang klase ang mga tsongo na ipinasok nila, pwede nang dahilan yun.
Ani ni Kabo.
Bakit ho, Kabo? Hindi ba pangkaraniwang unggoy ang mga iyon?
Interesadong tanong ni Kiko.
Hindi. Sabi ng pinsan ko, 5 klaseng matching daw pero isa lang ang kilala nila.
Tuwang-tuwa nga silang lahat na paglaruan yun dahil maamo.
Chimpanzee ho siguro no?
Tanong ni Kiko habang umiinom. Mapaglaro ang ganoong klaseng tsongo. Sumubo muna si Kabo Leon bago tumugon.
Hindi, Kiko. Gorilla.
Muntik nang masamid si Kiko sa narinig.
Gorilla?
Oo, pero bata pa. Halos 2 feet pa lang nga raw ang laki eh.
Interesado kang makita yun no, Kiko.
Sabi ng pulis dahil alam nito ang hilig ng binatilyo. Subalit, sa malaking pagtataka at gulat ng lahat, biglang tumayo si Kiko at parang tulirong nagtatakbo palabas sa salas.
May nasabi ba akong masama?
Nag-aalala lang baling ni Cabo Leon sa mga kaharap sa mesa.
Ah, wala ho.
Paniniyak ni Gino, ngunit bakas din ang labis na pagtataka sa mukha nito. Susundan na sana ni Gino ang kaibigan nang humahangos na bumalik sa komedor si Kiko. May dala itong nakabuklat na libro.
Mang Mike, hindi ho drugs ang ipinapasok nila.
Halos magkanda utal sa kasabikang sabi ni Gino.
Sandali, Kiko.
Mahinahong sagot ng lalaki. Dahan-dahan, huminga ka muna ng malalim bago ka magpatuloy.
Oh, ngayon, ano bang gusto mong sabihin?
Wala akong drugs sa loob ng mga unggoy. Hindi ho droga ang inismuggle ng mga Pakistani. Ulit ni Kiko. Takang nagkatinginan ng lahat. Iniisip kung paano nalaman ni Kiko ang pinagsasabi niya. Nakakahalata ang binatilyo. Nagpaliwanag siya. Kinuha ko sa bag ko tong libro kaya ako nagtatakbo sa salas. Tungkol po sa endangered species to. At ayon ho rito, ang gorilla ay kasama sa listahan ng mga hayop na nanganganib na maging extinct. Iniharap ni Kiko sa mga kausap ang nakabukang aklat na may larawan ng mga gorilla.
Eh, bakit mo nasabing walang drugs sa loob ng mga matching, Kiko?
Nagtatakang tanong pa rin ni Cabo Leon.
Hindi ho kasi nila isusugal ang buhay ng gorilla. Sabi ho rito sa libro na mahalang bentahan ng gorilla sa wildlife black market.
May punto ka, Kiko. Tumatangong sang-ayon ni Mang Mike. Karaniwang unggoy lang sana ang ginamit nila kung taguan lang ng droga ang kailangan.
Nasaan na roho ang mga unggoy?
Singit ni Gino.
Malamang eh, na-turn over na sa Wildlife Bureau. Yun ang SOP sa kaso ng mga nakukumpiskang hayop.
Sagot ng pulis. Baka nasa Protected Areas and Wildlife Bureau sa Quezon City ang mga yon. Hula ni Kiko. Sa Ninoy Aquino Park? Tanong ni Cho.
Oo, may maliit na zoron. Ang Wildlife Bureau. Puntahan natin.
Sabik na yaya ni Kiko. Bumaling sa mga magulang si Gino.
Pwede ba kaming pumunta? Wala ho ba kayong ipapagawa?
Saglit na nagtinginan ang mag-asawa bago nagsalita si Aling Linda.
Sige, wag lang magpapagabi ha.
Magulong nagtayuan ng apat at sabay-sabay na nagsasalita. Ngunit bago tuluyang lumisan ang grupo ay nagpasalamat sila kay Cabo Leon sa balita nito. Walang kamalay-malay ang apat na kabataan na magiging isang bagong hamon sa kakayahan ng B1 Gang ang kasong ito ng mga Tsonggo.
To be continued.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app.
Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get one-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.